Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, willkommen und bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Ja 1984. Aastal ilmus Stockholmis raamat Tänapäeva mured Eestis. Selle eessõnast loeme. Kallis sõber, kui aastaid tagasi isiklikult kohtusime, esitasid sa mulle küsimuse, kuidas on õieti elu tänapäeva Eestis? Vastasin sulle paari üldsõnalise lausega, sest meie lühikesel kohtumisel oli nii palju rääkida inimestest ja nende saatusest, kellega koos olime noored iseseisvas Eesti riigis. Kuid küsimus on mu mällu jäänud püsima. Ja nüüd, kus ma oma kõrge eluea tõttu olen muutunud koduseks inimeseks, tahan sulle vastata juuresolevate ridadega. See pole kaugeltki tühjendav ja põhjalik vastus, vaid on antud minu nägemis- ja kuulmispiiri ulatuses. Endast mõistetavalt tahan ma jääda anonüümseks, isikliku julgeoleku pärast, kui minu kirjeldust näha saavad sinu nüüdsed sõbrad ja kaaseestlased. Meri on olnud eestlaste sõber aastatuhandeid. Meri kandis sind ja paljusid sinu kaaslasi vabadusse. Loodan, et meri kannab sinu kätte ka need kirjutatud read. Vanas heas sõpruses autor. Ning mõelnud veidi kirjutas autor oma nimeks Peeter Gustavsson. Süngelt kiiresti areneb Eesti venestamise protsess. See on viimase 5-6 aasta jooksul olnud intensiivsem ja põhjalikum kui kunagi varem. Sisse tulnud nõukogulaste valitsevat, määravat, õiendavat, nõudvat ja intrigeerivat kätt ning sõna on märgata kõikjal. Moskva plaan realiseerub tasa ja targu ilma liigse kära ja protestideta. Pole ju tarvis muid rahvaid peale venelaste. Juba on hakanudki ilmnema esimesed selged tundemärgid, kus eestlane oma koduvabariigis tõrjutakse teisele plaanile.
Lätis on see juba toimunud ning meie lõunanaabrite traagiline saatus ei ole enam kaugel. Võiks ju öelda, et põhimõtteliselt ei ole eestlastel midagi teiste rahvaste, sealhulgas venelaste, ukrainlaste, tatarlaste, valgevenelaste ja teiste vastu. Inimesed nagu inimesed ikka. Ja oma eripärast iseloomujoonte ja kultuurielementidega. Nendega võiks suhelda ja sõbralike sidemeid pidada, kui ei oleks ühte aga. Nimelt see, et vene rahva ebaintelligentsem osa siin üldmõistena on kosmopoliidid. Neil ei ole põhimõtteliselt tähtis, kus nad suurel nõukogumaal põhimõtteliselt elavad. See on nende jaoks suur kodumaa ja nad lähevad sinna, kus arvavad olevat parem. Nad peavad osa saama sellest heast ja arenenust, mis teised varem on loonud, kuid nemad pole sinna oma kätt külge pannud. Nõukogude ideoloogia õpetab silmakirjalikult, et kõik on võrdsed ja loodud hüved kuuluvad võrdsele jagamisele, see, mis partei priiskamisest üle jääb. Nii võtavadki nad oma seitse asja, kui nii palju üldse on, madalama haridustasemega, nagu nad on, sageli kuritegelike kalduvustega ja tööpõlgurid, ja tulevad Eestisse või Lätisse, sest nad on kuulnud, et see on nõukogude lääs, kus elatakse paremini kui Kesk-Venemaal. Mõte on aga arusaadav ja selge. Miks nemad elavad hästi, aga mina mitte? Tuleb seega minna sinna, kus on parem. Siin aga teevad nad suure vea. Sest astuvad teiste rahvaste püha õiguse vastu olla omaette sellises ulatuses, et vähemalt rahvuse põhiolemus ja identiteet säiluks. Võib-olla läks selline assimileerimisprogramm korda paljude Siberi väike rahvaste ja hõimudega, kuid raskem on see, oma riiklust kogeda saanud eestlastega. Piisaks vähesest, et rahvusliku allasurutuse nördimus lõkkele lööks, kuid seni pole selleks sobivat juhustega olukorda tekkinud. Eestlased ei saa enesekaitseks organiseeruda. Iga samm ja liigutus on KGB valvsa silma all ja abi väljaspoolt ei tule. Eksiilorganisatsioonid aga tegelevad rohkem oma siseprobleemidega ega suuda luua efektiivseid mõjutusvahendeid. Võib oletada, et kindlasti tekiks mingi aktiivsem vastupanu, kui kriitiline piir venestamise korraldamisega ületatakse. See aeg aga läheneb. Selle tuleku soodustamiseks arendati Baltimaades ja eriti Eestis suur tööstust, mida siin poleks põhimõtteliselt vaja olnud. Kogu tooraine veetakse sisse tuhandete kilomeetrite kauguselt. Valmistoodangaga läheb pea täies ulatuses välja sama kaugele. Kuid selleks, et seda suur tootmist käima panna, oli vaja töökäsi. Töökäsi oli Eestis omal ajal vägagi napilt. Tekkisidki head tingimused tööjõu migratsiooniks. 1960. aastatel tuli igal aastal 30-40 tuhat inimest sisse ja minema ei läinud keegi. Nüüd on iga aastane sissereisimine umbes 30-35 tuhat, kuid Eestis sõidab minema ka ligi 30 tuhat inimest aastas. Tallinnasse üksi tuleb igal aastal mujalt Nõukogude Liidust elama 5-6 tuhat. Äraminejaid peaaegu ei olegi. Olid ajad, kus Leningradi kohtud otsustasid pärast vangistusaja äraistumist saata oma kurjategijad linnast 100 kilomeetri kaugusele. See oli parajasti Eesti. Siia tuldi esialgu Narva ja Kohtla-Järve kanti ehitustöödele või kaevandustesse. Sealt pudeneti edaspidi edasi Tallinnasse ja Tartusse ja Sise-Eesti linnadesse. Oleks siis see tulek piiratud ja üksikute inimeste kaupa? Ei, venelaste perekonna instinkt ja ühtekuuluvus on nii tugev, et kui keegi Eestisse tuli, kutsus ta peagi järele ka teised perekonna liikmed. Tulid mammad ja pappad, vennad ja õed, onud ja tädid. Levis üha rohkem kuuldus, et Eestis on väga hea elada. Ja siia tulid ka tuttavad. Meil aga võeti lahkesti vastu, anti töökoht ja korter, sest arenevale tööstusele oli töökäsi vaja. Toodangu juurdekasv saavutati seega üksnes ekstensiivse suurenemise, mitte tööviljakuse kasvu arvel. Kõik see tööstuse arendamise programm on aga hästi läbi näha kogu oma tegeliku eesmärgi taotluses. Eestlased kui rahvus peavad tasapisi kaduma ja seda igaveseks, nii on planeeritud. Kuid teine asi on tegelikkus. Eestlased pole sugugi vaikivalt nõus toimuva venestamistegevusega. Tuli on tuhal järjest intensiivsemalt hõõguma hakanud. On toimunud isegi avalike väljaastumisi, eriti noorte poolt. Neile kuulub ju tulevik ja nad on sellepärast sügavamalt mures kui täiskasvanud. Rahvustunne on meie noortes palju intensiivsem kui varasematel aegadel, mis tõestab, et surve tekitab vastusurve. See on rohkem potentsiaalne, kuid võib muutuda avalikumaks. Praegusi meeleolusid jälgides on eestlaste tulevik mitte niivõrd ohus assimileerimise pärast. Eestlased säilitavad oma rahvuskultuuri vaatamata kõigele. Kuivõrd õiguste kaotamise läbi oma kodumaale, kui venelaste arv absoluutset enamust moodustama hakkab. Sellisel juhul ei vaatle Moskva Eestit enam eestlaste maana, vaid Venemaa osana, kus elavad ka üksikud eestlased. Mis tähtsust omaks rahvuskultuur, kui poleks kohta, kuhu seda ankurdada? Kultuur paperil on mingi abstraktsioon, legend, lihtsalt nostalgia. Sellepärast on eestlasele oluline ka oma maa ainuperemees olla, vaba kutsumata külalistest ja vaba võõraste valitsejate võõrkeelsetest korraldustest.
Oli koodu meil siisema põldude võõl või ranniku liivasel rannal. Saarel, kus vihane tormides ööst käis päeval ja ööl meie kannul. Me tulnud ja moodustan teraseske, mees mehega sammu siin astub. Ja kõigil on ühine eesmärk ja tee, käes relvaga vaenlase vastu. Me legion sammu ja kindel on ta rüht, sest kohustus püha meil täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille eest tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale ulatanud on käed ja ühiselt kantakse raskus, küllab vahe. pisaraid nägin mu neid. Kui lahkudes hoidsin su käsi, kord tagasi tulen ja kuivatan neid. Tean oodates siina ei väsi. Kui tahan, et naeratad mul püsti näi, ma naeratan sinule vastu. Kui vaimus mu kõrval saab prasti käid, siis rõõm saavad riviski astun.
Meil leegi on sambo ja kindel on ta rüht, sest kohustus püha meil täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille eest tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale ulatand on käed ja ühiselt kantakse rast.
Kodudest ülekend raevutsev tuul, neist kiskunud tütred ja pojad. Ent võitleme seni, kui rauas on tuul ja neile te avat on koju. Kord teostub see kindlasti ühinen siis, kõik eestlased koduma pinnal. Seal võidukaist lauludest kajama siis, see võitlus on väärinud hinna.
Veelegi on sambu ja kindel on ta nüüd, sest kohustus püha meid täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille eest tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale ulatand on käed ja ühiselt kantakse raskus. Küllab paenlasel igavest meelde nüüd jääb, me relvale hävitab vastus.
Eestlane on hakanud end oma kodus tundma võõrana ja arglikult. Linnapilti valitsevad kõvahäelsed ja ülbelt vestlevad venelased. Turismihooajal ka purjus ja lärmakad soomlased. Venelane valitseb laupäeviti ja pühapäeviti meie parke ja puiesteid. Sest nende elamismalli lahutamatuks osaks on jalutamine vabas looduses kogu perekonnaga. Eestlane tahab aga rohkem kodus olla, oma aialappi hoolitseda või majapidamist korrastada. Kui ta aga väljas käibki, siis vaikselt ja kedagi tülitamata. Venelased, kes siia tulid, on enamasti madala haridustasemega ja agressiivselt meelestatud. Intelligentne ja haritud venelane nii kergesti oma kodust ei lahku. Pealegi peetakse Moskvas ja Leningradis Eestit perifeeriaks ja keskkultuuri suhtes maha jäänud maaks, kuhu tullakse hea meelega vaid puhkama, külla, sisseoste tegema ja muidu aega veetma, kuid mitte elama. Intelligentne venelane on patrioot, ega taha oma sünnimaalt naljalt lahkuda. Kohalikel elanikel on õhtuti välja minna ohtlik, sest venelastest noorukite kambad liiguvad tänavatel ja tülitavad inimesi. Sagenenud on kallaletungid, röövimised, eestlaste peksmised ja isegi tapmised. Nad saavad karistamatult rünnata möödakäijaid, sest miilitsast pole abi loota. Kuna miilitsaid on vähe, nad on nigela füüsilise kehaehituse ja jõuga ning mis peamine, üle 90% postimiilitsatest on venelased või asiaadid. Nad suhtuvad omasugustesse kurjategijatesse leebemalt, sest viimased tõstavad otse kohe üles rahvusküsimuse ja toonitavad eestlaste vaenulikust nende suhtes. Näiteks võib tuua juhuse, kus vene noorukid tegid keelust hoolimata üles lõkke rabaäärsesse metsa. Aeg oli kuiv ja oht turba süttimiseks suur. Eestlasest metsavaht palus neil lõkke kustutada, kuid teda ei kuulatud. Viimaks ähvardas ta neid koera kallale esitamisega ja kui seegi ei aidanud, lasi ta lõpuks koera lahti. Koer oli väiksemat sorti ja mitte eriti ohtlik, nii et poisid pääsesid väiksemate kriimustustega, kuid kättemaksuks tungisid nad metsavahile kallale ja peksid ta vaese omaks. Mees suri saadud vigastuste tagajärjel haiglas. Kohtus toodigi põhjenduseks, et metsavaht olevat neid rahvuslikult solvanud. Metsavaht oli tuntud oma kõva ütlemise ja roppu suuga. Ja nad pääsesid rangemast karistusest, mis mõrva puhul muidu järgneks. Jutustatakse lugu, kuidas noorte Eesti koolitüdrukute rühma juurde, kes pärast tundide lõppu kooli juures elavalt juttu vestsid, tulid kaks vene mammit ja käratasid, et lõpetatagu eesti keele rääkimine. Siin on Nõukogude Liit, vene keel on siin rahvuskeel ja kõigile kohustuslik. Rääkigu tüdrukudki vene keeles, siis saavad kõik aru, mida nad seal plaanivad. Lenin on ju öelnud, et vene keel saab olema maailma tähtsaim keel ja Eesti kooliplikad peavad sellega arvestama. Järsku nad kavatsevad teha midagi venelaste vastu. Tallinna lennuväli on Lasnamäel, umbes 5-minutilise bussisõidu kaugusel kesklinnast. Iga päev maandub seal hulgaliselt lennukeid, mis toovad laiast Nõukogude Liidus siinsetele venelastele külla sugulesi ja tuttavaid. Paljud neist jäävad aga hiljem alatiseks. Kohalikud venelased tutvustavad saabunutele oma uut kodulinna. Siin on kaubamaja, see on venelaste silmis Tallinna kõige tähtsam objekt. Siin on vabastajate ausammas. Seal Toompeal vene õigeusu kirik. Võiduväljaku ääres vene draamateater ja nii edasi. Vahel märgitakse ära ka partei keskkomitee hoone ja teenindusmaja, kus saab tellida ilusaid tarbeesemeid, kuid mitte kunagi ei juhita tähelepanu Estonia teatrile, Tammsaare ausambale, draamateatrile, vanalinna tornidele või Niguliste kirikulegi. Vaid see, mis on venelase tarbija hingele oluline ja mis serva pidigi, on seotud venelaste varasema olemisega Eestis. Eesti kultuur, kunst ja kirjandus on nendele madala arengutasemega venelastele tundmatu, vastuvõtmatu, mitte midagi ütlev, mille peale pole mõtet aega ja vaeva kulutada. Eestis on tuhandete viisi neid venelasi, kes siin juba 25 või isegi 30 aastat elanud on, kuid ei oska praktiliselt eesti keeltega saa aru elementaarsest kiutust. Samas tean ma juhust, kus Eestis sündinud vene noormees salgas maha oma rahvuse. Lasi passigi kirjutada eestlane ja suhtles enamasti eestlastega aksendivabas eesti keeles. Sellised juhused on harukordsed. Vastupidine olukord on aga eestlaste endi süü, kes meeleldi räägivad õieti pursivad vene keelt, kui vene tulnukas arusaamatu ilmega otsa vaatab. Eestlane on selles suhtes väga järelandlik ja leplik. Ja see tuleb tema kultuurile ja elule tervikuna kahjuks ja ohuks. Siingi tuleks õppust võtta leedulastest, kes lihtsalt räägivad ja suhtlevad venelastega leedu keeles. Nad ütlevad, et siin on Leedumaa ja need, kes tahavad siin elada, rääkigu leedu keeles. Järgnevalt veel üks bussilugu. Kord töölt Tallinna kesklinnast Tiblagorskiks kutsutavasse Lasnamäe elamurajooni koju sõites üritas keegi viletsas eesti keeles rääkiv muulane mingi informatsiooni saamiseks pöörduda eestlasest vanema naise poole. Seda pöördumist kuulsid pealt kaassõitjad, kõik suuremalt osalt venelased, sest Lasnamäel elavatest asukatest on umbes 85% venelased. Ja korraldasid vaesele mehele, kes kangelaslikult püüdis kasutada oma kehvasid eesti keele alaseid oskusi tõelise peapesu. Kuidas ta alandab ennast nii madalale, et räägib nende keeles, siin on kõik omad. Ta on Nõukogude Liidus, ütlesid kaasreisijad. Ta peab oskama vene keelt, pole vaja purssida mingi tšuhnaade mõistmatut keelt. Veel üks omapärane lugu juhtus aastaid tagasi kohvikvariete Tallinn ukse taga. Oli õhtune aeg ja keegi vene keelt rääkiv ja kahtlemata vene rahvusest noorem meeskodanik nõudis valju häälselt enda sisse laskmist. Ta oli päeval bileti ära ostnud ja soovis nüüd meelelahutust nautida. Uksehoidja aga keeldus teda sisse laskmast, põhjendades seda kodaniku ebasobiva riietusega, puuduvat lips ja nii edasi. Vaatamata sellele, tundus asi nõudjale kahtlane ja arvaski ta lõpuks, et kõik on ilmne nöökimine tema rahvuse pärast. Veidi hiljem viiski ta jutu sellele, et ta olevat hoopis valgevenelane, pealegi turist ja ei omavad midagi ühist eestlaste poolt vihatud venelastega. Ta teadvat hästi, et eestlased venelasi ei salli ja püüavad ignoreerida. Uksehoidja aga ei teinud sellest provokatsioonist väljagi teades, et see võib positiivse reaktsiooni puhul halvasti lõppeda. Mees Valgevenest püüdis isegi mõne sõna mingit murrakut kõneleda, kuid oli näha, et see polnud veenev ja tal ei jäänud muud üle kui pileti raha tagasi nõudma hakata. Samal ajal kirusta venelasi ja olukorda, ning et ta süütult kannatama peab. Talle selgitati veel kord, et küsimus on üksnes riietuses. Ja piletiraha saab ta kassast tagasi järgmisel päeval, sest uksehoidjad selliste asjadega ei tegele. Mees läkski sõimeldes minema. Uksehoidjaga ühmas, et need venelased mõtlevad ka igasuguseid asju välja peaesi, et oma tahtmist saada. Kogu loo sisu näitab, et venelased Eestis ja ka mujal on teadlikud teravast rahvuslikust antagonismist nende ja eestlaste vahel. Tehes siis olemise ebamugavaks ja püüdes seda peita bravuurse olemisega. Täiesti loomulikuks on saanud, et ka ametiasutustes on kogu dokumentatsioon vene keeles. Eestlased räägivad koosolekul omavahel viletsat vene keelt ja ametiasutuste vaheline kirjavahetus on igaks juhuks vene keeles. Kui koosolekul on kas või ükski inimene, kes eesti keelt ei mõista, siis on loomulik, et kogu jut läheb üle vene keele peale. Kauplusteski on hakanud domineerima venelastest müüjad, eriti aga Tallinna kaubamajas, kesklinna ja suurte elamurajoonide selve kauplustes ja mujalgi. Neile on absoluutselt loomulik, et ka eestlased küsivad nende käest kaupu vene keeles, Kui nad seda teha ei oska, mõnitatakse ära ja sõimatakse põhjalikult läbi. Kui tõesti sattub mõni vanamammi või kindlameelsem nooremapoolne eestlane olema, kes põhimõtteliselt vene keelt ei räägi, siis on tal suur oht jääda teenindamata. Äärmisel juhul ehk kutsutaksegi kusagilt tagaruumist tõlk, kes siis sisuliselt müüja töö ära tegema peab. Mitte üheski kaupluses ei nõuta, et tööle tulla tahtev inimene oskaks mõlemat keelt. Keeleoskus ei ole takistuseks, vaid see on üldiseks, stiiliks ja õhutavaks poliitiliseks suunitluseks. Probleem lihtsalt vaikitakse maha, nagu alkoholi tarbimise liialduste puhul ja kõik läheb tasapisi, kuid järjekindlalt Moskva planeeritud rada. Ja miks ka mitte, kui leidub hulgaliselt kuulekaid satraape. Kord ühes asutuses tähistati võidupüha 9. mail ning juhtkond korraldas selle asutuse sõjaveteranidele vastuvõtu. Kõik kohal olijad olid eestlased, kuid asutuse juht pidas päevakohase kõne vene keeles. Tema käskkiri veteranide autasustamise kohta oli samuti koostatud vene keeles. Pärast väikese napsuvõtmist löödi lahti laul. See laul oli vene laul ja vene keeles.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten! We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.